politiikka muuttuu historiallisesti ja on muuttunut historiallisesti hyvin, hyvin dramaattisesti. Jotkut asiat, jotka esimerkiksi 60-luvulla olivat poliittisia, eivät välttämättä sitä enää tällä hetkellä ole. Esimerkiksi me muistamme kouluhistoriasta tai historiasta jonkun Hannu Salaman juhannustanssit teoksen, joka aiheutti vuosikymmenen keskustelun 60-luvun puolivälissä, jolloin keskusteltiin siitä, että voidaanko modernissa kirjallisuudessa mainita samassa kappaleessa uskonnollisia asioita, humalasekaisia asioita ja seksiä. Ja siihen aikaan suuri osa suomalaisista oli sitä mieltä, että näitä aineksia ei saa kirjallisuudessa julkaista. Ja taas monet olivat sitä mieltä, että moderni kirjallisuus pitää olla vapaata ja tämän tyyppistä ilmaisua pitää sietää. Ja jokainen talo suomalaisessa yhteiskunnassa jakautuu joko salamalaisiksi tai Salaman vastustajiksi. Ja siitä repesi ankara poliittinen kulttuurisota ja poliittinen debatti. Mutta nyttemmin, esimerkiksi 90-luvulla ja 2000-luvun alussa, jos joku suomalainen kirjailija kirjoittaa vastaavia tekstejä, niin kukaan ei pukahdakaan sen tyyppisten tekstien päälle. Se politiikka on löystynyt tai tämän tyyppisen tekijöiden poliittisuus on rapautunut ja niistä ei enää saada aikaan poliittisia uskonsotia. Voi käydä myös historiassa toisinpäin, että jotkut asiat, jotka eivät olleet poliittisia esimerkiksi 50-60-luvulla, saattavat nyt olla poliittisia. Esimerkiksi naisen asema tai toinen esimerkki, ekologiset kysymykset, olivat vielä 50-luvulla hyvinkin epäpoliittisia. Vai jotkut muutamat hullut hurahtaneet saattoivat puhua siitä, että miten metsät, järvet, vedet, ilmat ovat niin kuin yhteiskunnallisia asioita ja tekivät luonnonsuojelusta yhteiskunnallisen kysymyksen ja poliittisen arvokysymyksen. Esimerkiksi Linkola ja joku Rachel Carson olivat tämmöisiä harvoja ääniä, jotka kirjoittivat suomeksikin 60-luvulla näistä asioista. Mutta nythän me tiedämme 70-80-luvun jälkeen, että jokainen itseään kunnioittava poliitikko puhuu ekologiasta ja kestävästä kehityksestä poliittisissa ohjelmissa. Ja on käynyt jopa niin, että luonnonsuojelun normit ja ajatukset on saaneet lainsäädännön aseman ja paikan Suomessa. Että niistä on muodostunut osa instituutioita, kontrolliviranomaisia, lakeja, asetuksia. Meillä on tuhansia viranomaisia, jotka toimivat näiden asioiden puitteissa. Voi jopa väittää, että niistä on muodostunut osa hallintoa, jolloin niiden poliittisuuskin on jossain mielessä kyseenalaista. Myös kulttuurisesti politiikan ilmiö muuttuu. Samaan aikaan esimerkiksi Yhdysvalloissa, Afrikassa ja Suomessa esimerkiksi tänä vuonna voivat hyvin erilaiset asiat olla poliittisia. Ja kulttuurinen varjoivuus tässä mielessä on suurta. Ja jopa Suomessa erilaiset alueet, erilaiset etniset ryhmät, erilaiset sukupuolet, erilaiset luokat voivat ymmärtää politiikan dramaattisesti eri tavoin. Esimerkiksi jotkut konservatiivit voivat ymmärtää politiikan tosiaankin jonain yhteisten asioiden hoitamisena, tämmöisenä aika konservatiivisena, institutionaalisena, virallisena, politiikalle pyytettyjen kenttien aktiviteettina. Kun taas jotkut voivat ymmärtää sen kansalaisvastarintana ja henkilökohtaisen poliittisuutena, jolloin nämä käsitteet jo asettuvat toisiaan vastaan ja tavallaan kamppailevat keskenään. Ja kolmanneksi, politiikkahan on sitten myös tämmöisen määrittelykamppailun kohteena. Semmoiset voimat yhteiskunnassa, jotka pystyvät määrittelemään tämän politiikan ilmiön, käyttävät hyvin paljon valtaa. Tällä hetkellä esimerkiksi medialla on neljäntenä valtiomahtina suuri vaikutus ja merkitys yhteiskunnassa keskustelussa, kuten on hyvin, hyvin tunnettua. Ja tämmöinen aika kyyninen asenne suhteessa politiikkaa varmasti elää yhdessä tämän median kanssa. Ja media ruokkii tämän tyyppistä aika distanssoitua, etäisyyttä ottavaa, vähän pirullista, ironista suhdetta politiikkaan. Ja politiikkaa pidetäänkin aika usein tämmöisenä likaisena pelinä. Ja media yllyttää tämmöistä asennetta kansalaisten keskuudessa, joka tietysti on tämmöinen moderni ilmiö, joka liittyy moniin muihinkin kuin vain suomalaiseen poliittiseen kulttuuriin. Politiikan ilmiön laajemminkin kulttuurisesti ja määrittelykamppailun kohteena liittyy sitten myös se, että aina ja kaikkialla politiikkaa ei edes ole pidetty tämmöisenä myönteisenä asiana. Klassinen tilannehan oli antiikin Puoliksessa, josta koko politiikan termi on saanut alkunsa se, että politiikka oli tämmöinen kansalaishyve. Se liittyy yhtä lailla kuin joku taide ja uskonnollisuus tämmöisen paremman elämän ennakointiin, eli antisipaatioon. Ja jokainen kansalainen kokoontuessaan muiden kansalaisten, eli siis täysi-ikäisten miesten kanssa torille, muodostui tai jäsentyi poliitikkona, tämmöisenä suun poliitikonina työskennellessään ja keskustellessään ja tehdessään yhteiskunnallisia ratkaisuja torilla muiden kansalaisten kanssa. Se oli tämmöinen kansalaishyve tämä politiikka silloin. Mutta keskiajalla tai Suomessa esimerkiksi 30-luvulla tai 50-luvulla tämä politiikka suinkaan ei ole ollut mikään hyve, vaan politiikka on pidetty vähän tämmöisenä puolianarkistisena, vähän tämmöisenä kielteisenä asiana, tämmöisenä eräänlaisena häiriömomenttina, joka ei suinkaan kuulu tämmöisen kunnon kansalaisen toimintarepertuaariin. Yleensäkin semmoiset poliittiset kulttuurit tai historiset vaiheet, jossa on korostettu tämmöistä yhteiskunnallista järjestystä ja hierarkiaa, niin ne ovat olleet hyvin politiikan vastaisia. Nämäkin kaksi karkeaa esimerkkiä osoittavat sitä, että miten politiikka on välillä kansalaishyve ja välillä sitä pidetään tämmöisenä vähän halventamana, vähän tämmöisenä pejoratiivisena, kielteisenä, anarkistisena ilmiönä tai että kansalaisaktiviteettina. Tässäkin mielessä tämä politiikan ilmiö on eettisen, moraalisen määrittelykamppailun kohde. Mainitsin myös, että politiikka on tämmöisen määrittelykamppailun areena. Se liittyy hyvin abstraktiin käsitykseen politiikasta ja ajatuksesta siitä, että taitavat tutkijat, varsinkin taitavat valtiomiehet ja ideologit, poliitikot, kykenevät määrittelemään politiikan ilmiön, politiikan areenan, teatterin. Varsinkin mediayhteiskunnassa tämä teatterimetafora on hyvin korrekti tavalla, että siitä on hänelle hyötyä. Esimerkiksi meidän yksi kuuluisimmista valtiomiehistämme Mauno Koivisto on kyennyt varsinkin presidenttikamppailunsa alkuvaiheessa, jolloin hänet ensimmäisen kerran valittiin presidentiksi 80-luvun alussa. Hän kykeni määrittelemään politiikan kentän tavalla, josta hänellä oli suuresti hyötyä. Se näkyy esimerkiksi hänen muistelmakirjassa, jonka hän kirjoitti 10 vuotta tuon tapahtumien jälkeen ja sen kirjan otsikossa, johon hän kirjoitti politiikkaa ja politikointia. Politiikkatermi viittaa hänen omaan valtiomiesmäiseen arvokkaaseen aktiivisuuteensa ja tämmöiseen valtiomiesmäiseen poliitikkoon, joka tekee asiallisesti työtä politiikkana. Kun taas politikoijat on tämmöinen pejoratiivinen ja halventava ilmaus, joka viittaa sitten nyt Ahti Karjalaisen joukkoihin ja K-linjaan ja Kekkosen perässä juoksijoihin, jotka Koiviston mukaan pelasivat kulisseissa, valehtelivat, käyttivät Moskovan kortteja ja vastaavia. Roolijako on jo tässä Koiviston kirjassa ihan selvä ja teatterin tai kappaleen taideteoksen roolit on selvästi jaettu. Ja jo tässä asetelmassa ja tässä media-asetelmassa Koiviston rooli ja hahmo tulee positiivisesti esiin. Ja Koivisto-ilmiöhän, jolloin Koivisto sai valtavan äänivyörin jo ensimmäisellä presidentinvaalien kierroksella, osoitti, että tämä viesti oli myös mennyt perille. Koivistosta tuli tämmöinen raikas, rehellinen, seriffinomainen imako ja karisma esiin. Ja jotkut politiikan tutkijat ovatkin maininneet, että Koivisto ikään kuin ratsasti Tex Willermäisesti rehellistä työtä tekevänä seriffinä kaupunkiin ja putsasi sen salaisista kapakoista ja bordelleista. Ja tässä mielessä Koiviston ja koivistolaisen kampanjan tekijät ja muokkaajat onnistuivat täydellisesti ja saivat aikaan valtaisen äänivyöryn. Ja merkittävä osa suomalaisista jotka olivat oppineet tekemään toisen maailmansodan jälkeen rankasti töitä ja töiden kautta menestymään elämässään ja rakentamaan sitten myös rauhallisesti ja pitkäjänteisesti ja hikisesti suomalaista sosiaalivaltiota, samastuivat tähän rehelliseen Koiviston hahmoon, ja Koivisto-ilmiö oli valmis.